VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐกล่าวตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลลงมติเลือกชาวเกาหลีใต้เป็นประธานของอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลคนต่อไปกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศจะลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในปีหน้าเพื่อไม่สร้างอุปสรรคให้กับความพยายามทางการทูตเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนอกจากข่าวโลกและรายงานเชิงวิเคราะห์ความล้มเหลวของที่ประชุมเอเปกที่จะออกแถลงการร่วมซึ่งเกี่ยวพันไปถึงการทำงานขององค์การการค้าโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานว่าทำไมอัตราการฆ่าตัวตายในเกาหลีใต้ถึงสูงมากรวมทั้งคำสัตย์แห่งปีนี้คืออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับประธานตุลาการศาลสูงของสหรัฐซึ่งเทียบเท่ากับศาลฎีกาจอห์นโรเบิร์ตได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีผู้พิพากษาของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับคนเข้าเมืองที่แสวงหาที่พักพิงในสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของสหรัฐที่มีคำวินิจฉัยเห็นต่างจากนโยบายของตนว่าเป็นผู้พิพากษาของประธานาธิบดีโอบามาโดยในวันนี้คือวันพุธประธานหรือประมุขฝ่ายตุลาการของสหรัฐคือตุลาการจอห์นโรเบิร์ตได้ออกคำแถลงว่าสหรัฐนั้นไม่มีทั้งผู้พิพากษาของโอบามาผู้พิพากษาของทรัมป์ผู้พิพากษาของบุชหรือผู้พิพากษาของคลินตันโดยประธานศาลฎีกาของสหรัฐจอห์นโรเบิร์ตกล่าวว่าการมีอำนาจตุลาการที่เป็นอิสระนั้นเป็นอะไรบางอย่างที่ทุกคนในสหรัฐควรจะรู้สึกขอบคุณครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ประมุขฝ่ายตุลาการของสหรัฐออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิประมุขฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยกล่าวตำหนิโจมตีผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางหลายคนที่มีคำวินิจฉัยแตกต่างจากคำสั่งหรือนโยบายของตนครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธที่ดูไบที่ประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลมีมติเลือกให้นายคิมจองยางชาวเกาหลีใต้ซึ่งคณะก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการประธานกรรมการบริหารของอินเตอร์โพลให้เป็นประธานกรรมการบริหารของอินเตอร์โพลคนต่อไปโดยนายคิมจองยางผู้นี้จะดำรงตำแหน่งช่วง2ปีที่เหลืออยู่สืบทอดแทนจากนายเมงฮงเวยชาวจีนซึ่งหายตัวไประหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศจีนเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและมีรายงานว่าเขาถูกทางการจีนควบคุมตัวอยู่จากข้อกล่าวหาเรื่องการรับสินบนเมื่อครบกำหนด2ปีนี้แล้วที่ประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลจะลงมติอีกครั้งเพื่อเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของอินเตอร์โพลต่อไปอีก4ปีครับโดยนายคิมจองยางได้กล่าวออกคำแถลงว่าโลกของเราขณะนี้กำลังประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งนับเป็นปัญหาท้าทายใหญ่หลวงต่อความปลอดภัยของสาธารณะและความมั่นคงของประชาคมโลกและการที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคเรื่องนี้เราต้องการวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและจะต้องสร้างสะพานไปสู่อนาคตเช่นเดียวกันนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ทวีตแสดงความยินดีต่อนายคิมจองยางที่ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของอินเตอร์โพลโดยกล่าวว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมถูกต้องที่จะเป็นผู้นำองค์กรหรือสถาบันรักษากฎหมายระหว่างประเทศที่มีความสำคัญที่สุดของโลกแห่งนี้ผลการเลือกประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของอินเตอร์โพลนี้ดูจะสร้างความประหลาดใจให้กับหลายคนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่คาดการณ์กันว่านายอเล็กซานเดอร์ โปรคอปชุกชาวรัสเซียซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งนั้นเป็นตัวเก่งที่จะได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่านี้ครับและเมื่อวานนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความพยายามของเกาหลีใต้ที่จะสร้างความปรองดองกับเกาหลีเหนือนั้นจะต้องเป็นไปในแนวทางและคู่ขนานกับความคืบหน้าของเปียงยางที่จะลดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการบ่อนทำลายความกดดันที่จะพยายามให้รัฐบาลเปียงยางนั้นยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนนับตั้งแต่มีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึงที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าใดๆในการดำเนินการให้เกาหลีเหนือยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่อย่างไรครับและอีกด้านหนึ่งในวันนี้นะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่าจะมีการลดระดับหรือขนาดของการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในปีหน้าลงเพื่อไม่ให้การซ้อมรบร่วมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีที่มีชื่อเรียกว่า Four Eagle ซึ่งมีขึ้นในช่วงต้นปีในเกาหลีใต้นั้นเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการทางการทูตที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามนายจิมแมททิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการซ้อมรบร่วม Four Eagle ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นี้จะลดขนาดหรือขอบข่ายลงแต่อย่างใดเพียงแต่กล่าวว่าการลดขอบข่ายของการซ้อมรบร่วมนี้ของการซ้อมรบร่วมลงนี้เป็นความพยายามของประเทศพันธมิตรทั้งสองคือสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้มีการเจรจาหารือต่อไปในเรื่องความพยายามของสหรัฐที่จะลดโครงการหรือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับลับไปที่เมียนมานะครับศาลสูงของเมียนมามีคำวินิจฉัยว่าผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์2คนที่ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาล่วงละเมิดกฎหมายเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเมียนมานั้นสามารถอุทธรณ์คำตัดสินได้โดยมีพื้นฐานการวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าหลักฐานข้อมูลที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนใช้ในการกล่าวหาปลักปล้ำผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ทั้งสองคนนี้ไม่มีข้อพิสูจน์บ่งชี้ว่าบุคคลทั้งสองนี้ได้ประกอบอาชญากรรมแต่อย่างใดครับและไปที่ปาปัวนิวกินีนะครับหลังจากที่การประชุมเอเปกปิดฉากลงเมื่อวันอาทิตย์ประเทศผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเอเปกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐกับจีนนั้นไม่สามารถมีความเห็นพ้องต้องกันเป็นผลให้ไม่สามารถมีการออกแถลงการร่วมของเอเปกได้ผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าความไม่ลงรอยกันระหว่าง2มหาอำนาจนี้จะยังเห็นได้ต่อไปทั้งในการประชุมระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTOบิลไอซ์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้บรรยากาศการค้าโลกยังคงมีความขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัดนะครับและนักวิเคราะห์เชื่อว่าความไม่ลงรอยกันระหว่างสหรัฐและจีนจะดำเนินต่อไปและน่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิรูปองค์การการค้าโลกนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่การประชุมเอเปกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศปาปัวนิวกินีนะครับกล่าวคือการประชุมสุดยอดของประเทศกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกจบลงเมื่อวันอาทิตย์โดยไม่มีแถลงการร่วมจากผู้นำ21ชาติที่เข้าประชุมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีทางการจีนปฏิเสธว่าฝ่ายตนเป็นสาเหตุของทางตันดังกล่าวนอกจากนั้นยังกล่าวว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐที่ร่วมประชุมนั้นนำความโกรธเคืองมาสู่การประชุมเอเปกอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าจีนต่างหากเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมลงนามในแถลงการร่วมโดยมีสาเหตุมาจากถ้อยความในแถลงการว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งจีนเห็นว่าเป็นการมุ่งเป้ากดดันจีนโดยไม่จำเป็นนะครับในการประชุมเอเปกครั้งนี้ประเทศสมาชิกซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็นร้อยละ60ของเศรษฐกิจโลกต้องการให้เกิดการปฏิรูประบบขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ทั้งนี้หน้าที่ของ WTO คือการกำหนดกฎเกณฑ์การค้าที่เป็นธรรมและวินิจฉัยความขัดแย้งทางการค้านะครับความพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน WTO ไม่ประสบความสำเร็จที่เวทีเอเปกที่ผ่านมา และน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่การประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาในเดือนนี้ด้วยนะครับในเดือนหน้าจำนวนผู้ตัดสินความขัดแย้งทางการค้าของ WTO จะมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมที่จะทำหน้าที่ได้รัฐบาลสหรัฐนั้นสกัดกั้นไม่ให้มีการแต่งตั้งผู้พิจารณาความขัดแย้งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยแสดงความกังวลว่าคณะผู้พิจารณาข้อพิพาททางการค้านั้นมักทำหน้าที่เกินขอบเขตนอกจากนั้นสหรัฐเห็นว่า WTO นั้นไม่แข็งขันพอในการหยุดยั้งการละเมิดกฎการค้าโดยจีนนะครับนักวิเคราะห์สกอตต์เคนเนดีรองผู้อำนวยการฝ่ายจีนศึกษาแห่งศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS กล่าวว่า WTO กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านบทบาทที่กำหนดความเป็นตัวตนขององค์กรเขากล่าวว่าการทำหน้าที่ตามปกติของ WTO จะเกิดปัญหาต่อไปจนกว่าจีนสหรัฐและประเทศสมาชิกอื่นๆสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นต่างๆประเทศต่างๆพยายามร่วมกันร่างข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปองค์การการค้าโลกสหรัฐสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นตกลงกันได้ที่จะร่วมมือผลักดันกฎข้อบังคับต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเรื่องการที่รัฐนั้นให้การสนับสนุนเป็นพิเศษต่อกิจการรัฐวิสาหกิจนะครับนอกจากนั้นกลุ่มพันธมิตรนี้ต้องการให้ WTO เอาจริงเอาจังในเรื่องกำลังการผลิตที่เกินความต้องการและนโยบายของบางประเทศที่บังคับให้บริษัทต่างชาติถ่ายโอนความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้ามาทำธุรกิจชัดเจนว่าจีนนั้นถูกวิจารณ์บ่อยครั้งว่าเป็นผู้ละเมิดในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นรัฐบาลปักกิ่งเองก็จึงพยายามเสนอแนวทางการปฏิรูป WTO ในสูตรของตนด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทูตจีนประจำองค์การการค้าโลกในจางเซียงเชนกล่าวว่าทางการจีนขอปฏิเสธความพยายามที่จะออกแบบกฎเกณฑ์มาควบคุมจีนในคราบของแผนปฏิรูป WTOในประเด็นสำคัญที่กระทบจีนคือมาตรฐานด้านการค้าที่มีต่อประเทศกำลังพัฒนาซึ่งครอบคลุมจีนนะครับกล่าวคือประเทศกำลังพัฒนาถูกกำหนดให้ทำตามเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าประเทศพัฒนาแล้วในเรื่องการค้าอย่างเช่นที่ว่าประเทศเหล่านี้สามารถชะลอการใช้กฎใหม่ๆและใช้ภาษีนำเข้าในระดับที่สูงได้นักวิเคราะห์สกอตต์เคนเนดีแห่ง CSIS กล่าวว่าประเทศคู่ค้าของจีนหลายแห่งไม่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จีนจะยังคงได้รับการปฏิบัติเยี่ยงประเทศกำลังพัฒนาต่อไปเขากล่าวว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆต้องหารือกันต่อจากนี้คืออำนาจทางการค้าของรัฐบาลปักกิ่งกับความเหมาะสมของกฎเกณฑ์ WTO ที่ใช้กับจีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและในวันนี้คือวันพุธวันก่อนวันหยุด Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนะครับดัชนีดาวโจนส์สามารถยุติแนวโน้มการดิ่งลงได้คือปิดตัวต่ำลงเพียงราว1จุดอยู่ที่ 24,465 ในขณะที่ Nasdaq สูงขึ้น63จุดปิดที่ 6,972 Standard & Poor's ไต่ขึ้น8จุดปิดที่ 2,650 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. Direct from Washington, VOA. วันก่อนวันหยุดขอบคุณพระเจ้ายังมีความเคลื่อนไหวข่าวคราวทางเศรษฐกิจที่คุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ออกมาแสดงความขอบคุณซาอุดีอาระเบียที่ช่วยทำให้ราคาน้ำมันโลกถูกลงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งออกมายืนยันว่าจะไม่ใช้มาตรการลงโทษกับรัฐบาลกรุงริยาดจากปมสังหารนักข่าวจามาลอาชอกคาช็อกกี้นะคะผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมซาอุดิอาระเบียหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกว่าได้เตรียมปริมาณน้ำมันไว้เพียงพอสำหรับตลาดโลกในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวก่อนเดินทางไปพักผ่อนช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าที่ฟลอริดาว่า สหรัฐยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับซาอุดิอาระเบียเนื่องจากท่าทีต่อต้านอิหร่านและแผนการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากอเมริกาของรัฐบาลกรุงริยาดหมายถึงการสร้างงานนับแสนตำแหน่งและการสร้างการลงทุนกว่าแสนล้านดอลลาร์ให้กับสหรัฐค่ะผู้นำสหรัฐย้ำว่าความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติมาก่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนดังนั้นการใช้มาตรการลงโทษกับซาอุดิอาระเบียในประเด็นการสังหารนักข่าวซาอุดิอาระเบียจามาล คาช็อกกี้เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจเพิ่มสูงขึ้นหากความสัมพันธ์ของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียมีปัญหาค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะนายเควินแฮสเซตประธานสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งสัญญาณว่าสหรัฐอาจใช้มาตรการขับจีนออกจากการเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลกหรือ WTO ตามรายงานของ BBC หลังจากที่จีนไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สมาชิกของ WTO ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าจากการสอบสวนตามมาตรา301ในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายถ่ายโอนเทคโนโลยีของจีนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าจีนล้มเหลวในการแก้ปัญหาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่ยุติธรรมไม่สมเหตุสมผลและบิดเบือนตลาดและมีความชัดเจนว่าจีนจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวซึ่งนำไปสู่การใช้มาตรการภาษีระหว่างกันในช่วงที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งทางคณะทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนยังคงเดินหน้าเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่าง2มหาอำนาจและเตรียมการสำหรับการหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเวที G20 ที่กรุงบูโนสไอเรสปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะข้ามกันไปที่เว็บไซต์ CNBC นะคะระบุว่าบริษัทไอเกียธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านจากสวีเดนได้ประกาศแผนปรับลดพนักงาน 7,500 ตำแหน่งทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นงานในตำแหน่งฝ่ายธุรการค่ะในอีก 2-3 ปีข้างหน้าตามการเปิดเผยของบริษัทเมื่อวันพุธโดยทางไอเกียได้เตรียมแผนเพิ่มตำแหน่งงานอีก 11,500 ตำแหน่งค่ะเพื่อรองรับการขยายสาขาในรูปแบบใหม่และห้างร้านแบบออนไลน์มากขึ้นจากที่ปัจจุบันบริษัทนั้นมีสาขาทั้งสิ้น367แห่งทั่วโลกค่ะต่อกันที่แบรนด์ Dolce & Gabbana นะคะประกาศยกเลิกงานแฟชั่นโชว์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเมื่อคืนวันพุธอย่างกระทันหันหลังจากทางแบรนด์ได้โพสต์วิดีโอโปรโมทงานแฟชั่นโชว์จนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวจีนว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติค่ะสำนักข่าว BBC รายงานว่าแบรนด์ดังสัญชาติอิตาลีโพสต์คลิปวิดีโอ3ชิ้นใน Instagram และ Weibo ก่อนงานแฟชั่นโชว์จะมีขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนเป็นคลิปที่นางแบบชาวจีนรับประทานอาหารอิตาลีอย่างพิซซ่าและพาสต้าด้วยตะเกียบซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวจีนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมากและมองว่าเป็นการดูถูกและเหยียดเชื้อชาติจนมีการลบคลิปออกทั้งหมดจากแพลตฟอร์มยอดนิยมของจีนภายใน24ชั่วโมงที่โพสต์ไปทว่าทางแบรนด์นั้นยังคงโพสต์คลิปดังกล่าวใน Instagram และยืนยันว่าจะไม่ลบคลิปทั้งหมดตามมาด้วยการปะทะคารมอย่างดุเดือดระหว่างสเตฟานโน่แกบาน่าผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ D&G กับผู้ใช้ Instagram ชาวจีนซึ่งแสดงความไม่พอใจต่อการโพสต์คลิปดังกล่าวค่ะก่อนที่บุคคลมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงของจีนอย่างจางซื่อยี่และหลี่ปิงปิงได้ออกมาบอยคอตแบรนด์ดังกล่าวจากเหตุการณ์ครั้งนี้ล่าสุดบัญชี Instagram ของแบรนด์ได้ออกแถลงการขอโทษใน #DGLoveChina และอ้างว่าบัญชี Instagram ของแบรนด์รวมทั้งของนายเกบาน่านั้นถูกแฮ็กและยืนยันว่าทั้งตัวเขาและแบรนด์นั้นมีความเคารพประเทศและคนจีนเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบรนด์ D&G มีท่าทีเชิงเหยียดเชื้อชาติกับชาวจีนเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนแบรนด์นี้ได้นำเสนอคอลเลกชันรองเท้าแตะสารในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในปีนั้นโดยใช้ภาพนางแบบจีนใส่รองเท้าแตะสารในย่านเสื่อมโทรมของกรุงปักกิ่งมาแล้วค่ะส่งท้ายกันที่เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะคะข้อมูลจาก American Farm Bureau Federation ระบุว่าค่าใช้จ่ายสำหรับมื้ออาหารสำหรับ10คนในวันขอบคุณพระเจ้าของอเมริกาในปีนี้อยู่ที่48.90 ดอลลาร์ค่ะหรือราว1,617 บาทนั่นหมายถึงว่าตกคนละไม่ถึง5 ดอลลาร์เท่านั้นค่ะเมื่อแจกแจงเป็นเมนูก็พบว่าไก่งวงนั้นเป็นพระเอกของเทศกาลมีราคาสูงที่สุดในเมนูทั้งหมดที่21 ดอลลาร์หรือประมาณ700 บาทสำหรับไก่งวงหนัก7 กิโลกรัมค่ะขณะที่แครอทและขึ้นช่ายฝรั่งนั้นมีราคาถูกที่สุดที่75 เซนต์หรือไม่ถึง30 บาทแต่ทิศทางของราคาอาหารทั้งหมดนี้ก็ถือว่าถูกที่สุดในช่วง4 ปีที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามถ้าการทำอาหารไม่ใช่ทางที่ถนัดร้านอาหารสำหรับครอบครัวก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ CNBC ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วร้าน O Homestead Steakhouse ในนิวยอร์กนั้นครองแชมป์ร้านอาหารที่แพงที่สุดสำหรับ10คนด้วยค่าอาหาร 76,000 ดอลลาร์หรือราว 2,500,000 บาทสำหรับ10คนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจต่อเรื่องสังคมนะครับรายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระบุว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ2ในบรรดาชาติสมาชิกที่พัฒนาแล้วและทำให้ทางการเกาหลีใต้ประกาศจะหาทางแก้ปัญหานี้ซีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายติดอันดับ2ในบรรดาประเทศสมาชิกของ OECD มาตลอดทุกปีตั้งแต่ปีคศ2007ค่ะยกเว้นในปีคศ2010และ2011ที่ขึ้นไปอยู่อันดับที่1และมาในปีนี้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าต้องออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่ะหยางดูซุกศาสตราจารย์วุฒิคุณทางด้านนโยบายสังคมที่มหาวิทยาลัยกาชนกล่าวว่าอัตราการฆ่าตัวตายในเกาหลีใต้สูงเนื่องจากวัฒนธรรมที่เน้นความสำเร็จหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปีคศ1097และยังกล่าวด้วยว่าสภาพการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของปัญหานี้ค่ะศาสตราจารย์วุฒิคุณหยางกล่าวว่าอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวที่สูงมากในขณะนี้ก็มีส่วนทำให้อัตราการฆ่าตัวตายสูงในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามมิชพรินสไตน์ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชและประสาทสมองที่มหาวิทยาลัย North Carolina ที่ Chapel Hill กล่าวว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายไม่ได้มีเพียงสาเหตุเดียวค่ะเขากล่าวว่าบางคนรู้สึกหมดหนทางและมีอาการซึมเศร้าโดยเป็นอาการที่ค่อยๆเกิดและเกิดขึ้นมานานก่อนที่จะตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองแต่ว่าบางคนอาจตัดสินใจฆ่าตัวตายทันทีหลังจากประสบปัญหาใดปัญหาหนึ่งค่ะรายงานของ OECD ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลตั้งแต่ปีคศ2006พบนะคะว่าชาวเกาหลีใต้ 25.8 คนจากแสนคนฆ่าตัวตายค่ะและโดยภาพรวมแล้วจำนวนคนฆ่าตัวตายในประเทศสมาชิกของ OECD ได้ลดลงมาตั้งแต่ปีคศ1985อย่างไรก็ตามตัวเลขคนฆ่าตัวตายในเกาหลีใต้ยังสูงอยู่ตลอดมาจนถึงเมื่อ8ปีที่แล้วที่เริ่มลดลงมาจาก 33.8 คนต่อแสนคนค่ะศาสตราจารย์วุฒิคุณหยางกล่าวนะคะว่าส่วนมากชาวเกาหลีใต้มองว่าการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาส่วนตัวค่ะไม่ใช่ปัญหาสังคมแต่ว่าในเกาหลีใต้การฆ่าตัวตายเกิดจากสาเหตุทางสภาพแวดล้อมแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมเขามองว่ารัฐบาลสังคมและภาคเอกชนในเกาหลีใต้ควรร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะในตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายให้ลงมาที่17คนต่อ 100,000 คนภายในปีคศ2022ค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกาหลีใต้ประสบเหมือนกับที่อื่นๆก็คือการรังแกทางออนไลน์ค่ะหรือไซเบอร์บูลลี่อิงและปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นในเกาหลีใต้มีกลุ่มที่เรียกว่ามัมคาเฟ่ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมทางออนไลน์ของบรรดาคุณแม่ที่เขียนแบ่งปันข้อมูลกันเกี่ยวกับคุณครูโรงเรียนและเรื่องอื่นๆและเมื่อไม่นานมานี้นะคะครูสอนชั้นอนุบาลฆ่าตัวตายหลังได้รับข้อความรังควานหลายข้อความจากสมาชิกของกลุ่มมัมคาเฟ่ค่ะสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่ออกนามกล่าวหาว่าครูคนดังกล่าวผลักเด็กนักเรียนคนหนึ่งระหว่างไปทัศนศึกษาข้อความดั้งเดิมไม่ได้ระบุชื่อครูค่ะแต่ว่าสมาชิกคนอื่นของกลุ่มได้สืบรู้ว่าใครคือครูคนดังกล่าวแล้วโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณครูทางออนไลน์และภายใน3วันหลังจากได้รับข้อความรังควานจากบรรดาคุณแม่สมาชิกของกลุ่มครูคนดังกล่าวได้ฆ่าตัวตายค่ะศาสตราจารย์พรินสไตน์แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina อธิบายนะคะว่าปัจจัยทางสังคมอย่างการรังแกทางจิตใจอาจเป็นสาเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้ค่ะเพราะการรังแกทางจิตใจทำร้ายความต้องการขั้นพื้นฐานของคนที่ต้องการการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีคนชื่นชอบและเขาชี้ว่าการรังแกทางจิตใจผ่านทางออนไลน์ยิ่งมีผลกระทบหลายเท่าตัวเพราะมีความท้าวรมากกว่าการรังแกที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกที่จับต้องได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับศัพท์แห่งปีตามความเห็นของพจนานุกรมออกซฟอร์ดคืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบ
ค่ะพจนานุกรมออกซฟอร์ดได้ติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษในแต่ละปีนะคะแล้วก็เลือกคำที่ถูกใจผู้คนสำหรับปีนั้นปรากฏว่าในปีนี้ค่ะคำว่า toxic ได้ขึ้นแท่นคำศัพท์แห่งปีของพจนานุกรมไปค่ะโดยขอบเขตการใช้งานของคำว่า toxic ที่เป็นสิ่งที่ทำให้คำนี้เนี่ยถูกเลือกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของการจัดอันดับคำแห่งปีหรือ Word of the Year ในปีนี้ก็เพราะว่ามีการค้นหามากขึ้นถึง 45% ในปีนี้เลยค่ะเดิมทีท็อกซิกนั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษแต่คนนำคำนี้มาใช้ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆสถานที่ทำงานการเมืองและอุปนิสัยซึ่งวิธีการใช้ก็คือนำคำว่าท็อกซิกนั้นไปใช้เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามเช่น toxic relationship toxic politics เป็นต้น toxic นั้นสามารถเอาชนะคำศัพท์อื่นๆรวมถึงคำว่า gaslighting ซึ่งมีความหมายว่าการเป่าหูผู้อื่นด้วยวิธีการทางจิตวิทยาทำให้เกิดความไขว้เขวหรือสับสนในตัวเองและคำว่า orbiting ซึ่งหมายถึงการที่จู่ๆก็ถอนตัวออกจากการสื่อสารโดยตรงกับใครบางคนขณะที่ยังคงวนเวียนติดตามเขาอยู่และบางครั้งก็แอบโต้ตอบความเคลื่อนไหวต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์ของคนเหล่านั้นด้วยนอกจากนี้ยังเอาชนะคำว่า cakeism ซึ่งหมายถึงได้ทั้งขึ้นทั้งล่องที่ใช้ในกรณีการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ของอังกฤษค่ะเมื่อปีที่แล้วคำที่ถูกเลือกให้เป็นคำแห่งปีคือคำว่า youthquake ซึ่งหมายถึงพลังของคนหนุ่มสาวในยุคมิลเลนเนียลส่วนในปี2016นั้นคือคำว่า post truth ซึ่งมีความหมายว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ความจริงไม่สำคัญหรือมีความหมายในการสร้างการยอมรับหรือมติมหาชนเท่ากับอารมณ์รับรู้และความเชื่อส่วนบุคคลค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนี่ที่การคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะแหมได้ฟังคุณครูนิติการสอนอีกแล้วเอ๊ะท็อกซิกมีที่มาไหมคะเนี่ยฟังไม่ทันว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นคำยอดนิยมแห่งปีไปได
้ค่ะในปีนี้คือมีการค้นหาคำว่าท็อกซิกมาเพิ่มขึ้นนะคะเกือบจะ 50% ก็คือประมาณ 45% ในการค้นหาปีนี
้เพราะอะไรก็อะไรคะมันมีข่าวหรือมีเหตุอะไร
ก็คงจะเป็นของบรรยากาศหรือบริบทเพราะว่าอย่างที่ทางออกซฟอร์ดเขาให้เหตุผลว่ามันช่วยบรรยายสภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่เป็นพิษภัยความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะฮะบรรยากาศการเมืองที่มันท็อกซิกคนที่มีความแตกแยกเห็นต่างกันแล้วก็มาคุยกันแล้วลงรอยกันไม่ได้ก็เป็นท็อกซิกคอนเวอร์เซชันอะไรประมาณนั้นครับ
ค่ะแหมบรรยากาศเป็นพิษทั่วไปหมดเลย เชื้อกันพิษแม้แต่คำพูดก็สร้างบรรยากาศที่ท็อกซิกนะคะคำพูดที่ไป
โจมตีให้ร้ายอันนั้นก็ใช่ฮะมันก็เลยคล้ายๆว่าเป็นคำที่เหมือนจะช่วยนิยามความเป็นไปหรือความเปลี่ยนแปล
ง
ที่เกิดขึ้นนะฮะก็เลยถูกนั่นมาซึ่งก็ค่อนข้างจะน่าประหลาดใจเพราะว่าพอถูกค้นหามากที่สุดเมื่อก็แซงหน้าคำอื่นซะด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งคำอื่นก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าก็สะท้อนคล้ายๆกันแก๊สไลท์ก็คือการ
เป่า
หูนะฮะเป่าหูด้วยวิธีทางจิตวิทยาหรือพยายามจะมาโน้มน้าวชักจูงด้วยการใช้หลักไซโคอะไรต่าง
ๆแล้วก็คำว่า orbiting ค่อนข้างทันสมัยคือหายไปจากคนอื่นในชีวิตจริงแต่พยายามที่จะไปติดตามโต้ตอบเขาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ยังวนเวียนวนอยู่
เหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้
ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้อยคำหรือการสื่อสารบนโลกออนไลน์มันทำให้โดยเฉพาะจากคนสำคัญมันทำให้บรรยากาศมันเลยดูท็อกซิกด้วยไม่แน่ใจถ้าคนสำคัญทวีตเมื่อไหร่เนี่ยบรรยากาศมันได้ตามมาทันทีใช่ไหม
เอ๊ะนี่พูดถึงใครเนี่ย อันนั้นก็ใช่เพราะว่าไปแล้วผู้นำเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากนะครับในการสร้างบรรยากาศ คือว่ามันจะออกมาการสนทนามันจะออกไปในแนวไหนนะฮะถ้าออกมาในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์มันก็จะเป็นการสนทนาต่อๆไปมันก็ออกไปในเชิงสร้างสรรค์แต่เริ่มต้นถ้าเช้ามาก็มีเรื่องอะไรที่เป็นทางลบมันก็จะวันนั้นมันก็จะท็อกซิกไปได้ทั้งวันครับ
รูปแบบคุณรัตพลไม่ได้พูดไปสองไพเดียนนะคุณรัตพลนิ่งเสียจำเลย
เอา
ใช่ครับกำลังทำตัวปลอดท็อกซิกอยู
่อันนี้ถือว่าเป็นเทคอิซึมด้วยป่ะ
อ้าว
ได้ขึ้น
ไม่ให้ความเห็น